وبه نستعين في أمور الدنيا والدين. وصلى الله وسلم على المصطفى أما المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Kita telah sampai kepada soalan 112 pada pertemuan siang dari qabl dzuhur, dan kita masuk kepada footnote. Ada footnote-nya 301, footnote catatan kakinya, footnote hasyiah, footnote 301 tentang masalah wasiat Allah Subhanahu wa taala lil awwalin wal akhirin, yaitu tentang takwa kepada Allah azza wa jalla. Itu siang tadi kan? Ya. Tentang takwa. Tentang takwa ini kita telah menjelaskan pada siang tadi definisi takwa. Definisi takwa yang dikatakan oleh Imam Tal Ibn Habib Al-Anazi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kepada kita takwa tersebut adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah wa tarju thawab Allah. Wa anta tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah wa takhafa iqab Allah atau azab Allah. Jadi takwa dikatakan beliau di situ adalah dalam bentuk melawan kezaliman yang telah dilakukan oleh Al-Hajjaj Ibn Yusuf, salah seorang pemimpin dari pemimpin Islam, salah seorang gubernur Islam pada masa itu di Kufah, di Baghdad, yang merupakan utusan daripada Khalifah Malik bin Abdul Marwan dari Syam, Damaskus. Al-amalu fi ta'atillah, beramal dalam rangka mentaati Allah, ala nuri min Allah, sesuai dengan bimbingan cahaya atau ilmu daripada Allah. Artinya dia mentaati Allah, beribadah kepada Allah didasarkan dengan ilmu, ilmu. Karena itu sesuai dengan tuntunan Allah Azza wa Jalla Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, al-qawlu qabla al-qawl wal-amal, al-qawlu qabla al-qawl wal-amal, berkata sebelum berucap dan sebelum beramal. Jadi ilmu dulu dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Allah azza wa jalla mengatakan fa'alam annahu la ilaha illallah, fa'alam ay ta'allam al-ilm, belajar kamu tentang ilmu apa? Ilmu kitab dan sunnah, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Apa yang dipelajari? annahu la ilaha illallah, ilmu tentang bahwasanya ya tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah. Annahu la ilaha illallah. Ya, tidak ada yang berhak untuk diibadati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah kamu berilmu, setelah kamu berilmu tentang Allah, tentang beribadah kepada Allah, ya, tentang beribadah kepada Allah, maka fastaghfir li dzambik, maka minta ampunlah tentang dosa-dosa kamu. Jadi di sini adalah minta ampun tentang dosa. Setelah berilmu, beramal. Terus kita kan tadi al-qawlu ya qabla al-ilmu qabla al-qawl al-amal, berilmu dulu baru berkata baru beramal. Begitu tuntunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu hatta dalam al-amal fi ta'atillah, hatta dalam beramal tentang ketaatan kepada Allah harus ada ilmu kita. Bagaimana kita mentaati Allah kalau tidak ada ilmu? Paham itu? Mungkin juga watarju thawab Allah, kamu mengharapkan ganjaran daripada Allah. Artinya amalan tersebut ganjaran daripada Allah, bukan daripada manusia. Sesuai dengan perkataan Allah SWT kepada kita, kul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wa'id, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ ya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana bashar. Katakanlah ya Muhammad, ana bashar. Saya adalah manusia. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia. Ya, yang diwahyukan. Ya, qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya. Diwahyukan kepada saya. Apa wahyu Allah Azza wa Jalla yuha ilayya? Annahu la ilaha illa ya qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid ya innama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya ma'bud kalian yang kalian ibadati hanya satu, siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata Allah Azza wa Jalla, "Faman kana yarju liqa'a rabbih," maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabb-nya, di sini ditafsirkan oleh para ulama dua penafsiran. Pertama penafsiran adalah "Faman kana yarju thawaba rabbih," barang siapa yang mengharapkan ganjaran Rabb-nya Azza wa Jalla daripada amalan-amalannya. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua adalah faman kana yarju liqa'a rabbih, liqa'a rabbih adalah liqa', bertemu, betul-betul bertemu. Dan kaum mukminin muslimin muttaqin muhsinin akan berjumpa dengan Rabb-nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, pada hari yang tidak bermanfaat kepada seorang baik itu harta wala anak sebagainya kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang salim, yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang selamat daripada syirik, bid'ah, khurafat, tahyul dan sebagainya. Hati yang betul-betul penuh dengan keimanan, bersih daripada syirik dan murni membawa ketauhidannya kepada Allah SWT. Itu hati yang selamat. Ya, selamat min kulli munkarat, min kulli syurur, min kulli ifsad, wa min kulli syirkiyat, wa min kulli nifaq, hasad sebagainya. Selamat daripada itu. Itu dia katakan liqa'a rabbi. Apa syaratnya? Falyamal amalan soleha, hendaklah mereka mengamalkan amalan yang soleh. Wala yushrik bi'ibadati rabbi ahada, jangan dia melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, kepada siapapun sedikit pun tidak boleh. Tadi katakan amidah al-qawlu qabla al-qawlu al-amal. Kemudian ya, thawab, ganjaran daripada Allah Azza wa Jalla, bukan daripada manusia, bukan daripada manusia. Kita mengharapkan ganjaran daripada Allah bukan berbentuk riya, ya, bukan berbentuk yang lain, tidak. Bahwasannya ganjaran pahala menarik Allah Azza wa Jalla, bukan dari manusia. Kemudian kata beliau selanjutnya, ya, antatruka maksiatillah, kamu meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan maksiat juga dengan ilmu. Artinya dia mengilmui maksiat terhadap maksiat. Dengan ilmu dia mengilmui maksiat itu, bukan dengan hawa, bukan dengan pikiran, pandangan, pendapat sebagainya, dengan ilmu. Ilmu apa? Kitab dan sunnah. Allah dan Rasulnya mengatakan maksiat itu maksiat. Itu. Tapi kalau manusia mengatakan maksiat itu tidak maksiat. Riba. Yang mengatakan itu maksiat, dosa besar siapa? Allah. Manusia apa dia? Tidak. Manusia dikatakan adalah samarat, fawaid, faedah. Lihat. Manusia mengatakan riba itu faedah. Bahasanya fawaid atau samarat, buah daripada uang yang disimpan. Lihat tuh, kami punya, kalau di Indonesia itu punya ini, apa, iklan. Ditanam 100 ribu, terus abang monyok, Masya Allah, miliaran kata. Manusia memandangnya. Kalau manusia memandang itu, tidak maksiat. Faedah, manfaat. Allah mengatakan tidak, itu maksiat kabiratun wa kabair. Kenapa kita tahu tadi dengan ilmu tadi? Maka kita mampu meninggalkannya. Karena ilmunya kita tinggalkan. Orang tidak punya ilmu, dikerjakan oleh dia. Masa salah, faedah, manfaat untuk kita. Hah? Kita nyimpan uang, dikasih apa rezeki. Masa ada doa penolak rezeki? Orang kalau tidak ada ilmu tentang maksiat, tidak tahu ada maksiat. Kita alhamdulillah, karena kita tahu itu adalah dengan ilmunya itu maksiat. Atau orang sedunia mengatakan adalah faedah, fawaid, faedah, buah, hasil, semuanya maksiat. Kebir itu benar, kebair. Apa itu? Boleh, Imam? Kita lanjutkan. Lalu kata Allah, kata Imam Talak al-Habib al-Anazi mengatakan, ala nuri minallah wa takhafu 'iqaballah. Kita meninggalkan itu karena kita takut akan siksa Allah. Kita meninggalkan riba, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat karena takut 'iqaballah. Takut azab dan siksaannya. Nah, ilmu tadi. Kalau orang tidak ada ilmu, dikerjakan oleh dia. Kita tahu dukun bomo itu haram. Kalau itu penyebabnya perbuatan-perbuatan jimat-jimat itu haram. Masang rajah-rajah di badan itu haram. Tahu kita demikian. Dengan apa? Dengan ilmu. Hah? Orang banyak tidak mengilmu tentang itu, dikerjakan oleh dia karena tidak ada ilmu tadi. Paham itu? Kita lanjutkan pada ayatnya. Lalu kata Allah Azza wa Jalla pada ayat setelah kita bacakan pertama itu. Sekarang kita masuk. Wa amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam biha faqala azza wa jall. Allah memerintahkan kepada nabinya dan Allah mengatakan kepada nabinya, azza wa jall mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia disuruh, diperintahkan oleh Allah azza wa jall untuk bertakwa kepadanya. Dan nabi sallallahu alaihi wasallam adalah atqan nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang paling bertakwa kepada Allah azza wa jall. Wa alamun nas billah, dan dia adalah paling tahu tentang Allah azza wajalla. Dia paling bertakwa, dia paling taat kepada Allah subhanahu wa taala, bukan manusia yang lain. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Allah memerintahkan juga kepada kaum mukminin, ya, wa amara al mukminina faqala jalla dzikru. Allah azza wajalla memerintahkan kepada kaum mukminin, memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah azza wajalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kalian kepada Allah dan berimanlah kalian dengan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Banyak di khutbatul hajjah, berapa ayat sudah kita bacakan. Kalau Allah azza wajalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha. Diulang oleh Allah azza wajalla. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa tersebut mempersiapkan apa yang akan dihadapi besok. Maqaddamat lighad. Apa yang akan dia hadapi hari esok. Mempersiapkan hidup setelah mati, setelah hidup barzakh. Mempersiapkan alam akhirat. Alam yang selama-lamanya kekal dan abadi. Kekal dan abadi. Alam yang diciptakan oleh Allah azza wajalla untuk kaum mukminin. Ya, bukan dunia, akhirat. Ya, penuntut-penuntut ilmu itu hidupnya akhirat, alamnya akhirat, kehidupan akhir. Dunia mazra'ah, dunia tempat bercocok tanam, tempat-tempat menanam benih, hasil fil akhirah. Hasil di akhirat, itu yang kehidupan. Hakikat kehidupan di situ, bukan dunia. Dunia fana, akan hancur dan akan hilang, akan habis. Begitu? Maka Allah azza wajalla mengatakan, "Fal tanzur nafsum ma qaddamat liwat." Hendaklah setiap jiwa itu mempersiapkan apa yang akan dia hasilkan, apa yang akan dia kedepankan, apa yang akan dia kerjakan besok hari. Artinya bersah akhirat. Kemudian Allah ulang, wattaqullah. Ulang lagi oleh Allah azza wajalla, bertakwa kepada Allah, takwa. Paham itu? Dan kemudian kata Allah azza wajalla, wa amara an-nasa jami'an faqala azza min qail. Allah memerintahkan kepada seluruh manusia, kata Allah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai manusia, di sini di atas tadi dipanggil kaum mukminin, sekarang manusia secara keseluruhannya. Dan ini awal ayat perintah untuk bertakwa di awal surah Al-Baqarah. Apa itu? Ya, awal. Di awal-awal ayat. Ayo, juz pertama. Allah azza wajalla mengatakan, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Manusia seluruhnya. Paham itu? Lalu jemaah mulia kepada Allah azza wajalla. Ya. Ya. Kata Syekh Shalih Fauzan selanjutnya, wa tamassuku bimanhajis salafus salih, berpegang teguh dengan manhaj salafus salih. Jadi wasiat beliau adalah di sini, wasiat Syekh Shalih Fauzan adalah wasiat Allah kepada para rasulnya, kepada kaum mukminin, untuk orang-orang terdahulu dan orang terakhir, dan juga wasiat beliau untuk berpegang teguh dengan manhajus salafus salih wal hadhari minal bid'ah wal mubtadi'in. Meninggalkan, menjauhi bid'ah-bid'ah dan ahlul bid'ah. Menjauhi bid'ah dan ahlul bid'ah. Ditinggalkan. Ya. Wal inayatu bi abi dirasatil aqidatis shahihah, dan hendaklah kita betul-betul memperhatikan dan bersungguh-sungguh di dalam mendalami, mempelajari akidah yang benar. Akidah yang shahihah. Akidah yang sesuai dengan pemahaman salaf. Ya. Akidah yang sesuai dengan pemahaman salaf. Akidah sesuai dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in dan imam-imam yang empat. Bukan akidah sesuai dengan pemahaman si A, si B, si C, ulama A, ulama fulan, enggak. Kalau akidah dipahami oleh ulama A, menjadi ulama A akidah itu. Tidak, Abu Hasan Asyari. Ini sebagai padanya akidah Asy'ariyah yang padahal belum sendiri sudah tobat. Sayangnya mereka tidak membaca kitab-kitab tobat itu susah. Sayangnya adalah orang-orang Asy'ariyah tidak membaca kitab tobat beliau dan bahkan tidak diakui. Tidak diakui mereka. Tak diakui tentang tobatnya. Bagaimana? Padahal beliau sudah tobat. Sudah meninggalkan dunia i'tizaliyah, pemikiran mu'tazilah, pemikiran asy'ariyah, pemikiran sifat dubulu, ha? Pemikiran wujub, kidam maqam, mukhalafatul hawadits, qiyamu min nafsihi. Itu dia tinggalkan oleh dia. Tidak ada dia belajar lagi. Tidak ada mengajarkan. Dia kembali kepada ya salaf. Kembali kepada mazhab Imam Ahmad. Di dalam akidah salafus solehnya. Kembali kepada agama kakeknya dulu. Ha? Abu Musa al-Asy'ari. Itu kakeknya itu. Ansor. Beliau keturunan Ansor. Beliau keturunan Ansor, sahabat. Abu Musa al-Asy'ari itu kakek kandungnya itu.
Kakeknya sahabat.
Kakek sahabat. Sahabat. Ya, doa Nabi SAW kepada mereka mungkin jangan mereka kembali kepada kebenaran. Dan banyak ulama-ulama asy'ariyah itu kembali kepada salaf itu banyak. Baik, hatta Imam Ghazali kembali kepada salaf, hatta Ibnu Furq kembali kepada salaf, hatta Al-Baqilani kembali kepada salaf, hatta Al-Juwayni kembali kepada salaf. Banyak. Mereka kembali kepada salaf, kembali kepada agama nenek moyang mereka. Tapi sangat disayangkan para pengikut mereka yang qallid, taklid, fanatik, tidak mengakui. Tiga kitab dikarang oleh beliau. Tiga tulisan yang menunjukkan tentang tobatnya kembali. Al-Ibana, kitab pertama itu. An-Usuli Diyana. Itu menjelaskan tentang kembalinya beliau. Al-Risalah ila Ahli Thagar. Itu juga menjelaskan tentang rujuknya beliau. Tulisan dan jawaban terhadap Ahli Thagar. Thagar itu satu penduduk di bagian kota Mekah. Yang bertanya kepada beliau tentang akidah. Jawab oleh beliau. Al-Maqalat Islamiyyin. Dikarang oleh beliau berbagai kitab menjelaskan tentang kembalinya kepada manhajus salaf, tetapi sangat disayangkan orang-orang asy'ariyah di hari ini tidak menerima dan tidak mengakui. Bagaimana? Dia sangat raju. Nah, kalau diberikan kepada beliau akhirnya kita pemaham beliau sendiri. Hah? Tapi kalau dikembalikan pemahaman akidah itu kepada Rasulullah SAW dan para sahabat, tentu akidah itu melalui pemahaman Rasul kita Muhammad SAW dan para sahabat dan Allah Azza wa Jalla. Muhammad Allah subhanahu wa ta'ala Rasulnya. Yang sahih, yang benar. Nah, pelajari kita yang sahih tersebut. Karena kita yang benar itu. Nah, sekarang orang tidak. Yang dipelajari dia yang salah. Tidak, Pak. Yang pelajari yang salah. Yang salah. Tapi dikatakan itu benar. Menurut mereka benar. Menurut Allah Rasulnya tidak. Salah. Paham itu? Nah, cuma dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla. Pelajari dalami akidah yang sahihah tersebut dan lawan daripada akidah yang sahihah. Akidah yang sahihah, akidah yang benar, lawannya adalah syirik. Lawan tauhid syirik. Dan kemungkaran yang paling mungkar di dunia ini adalah syirik. Kebajikan yang paling terbaik di dunia adalah tauhid. Tauhid adalah kebajikan yang paling terbaik di dunia. Tauhid beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kemungkaran yang paling mungkar, kejelekan yang paling jelek, kerusakan merusak adalah syirik. Syirik yang merusak. Syirik yang merusak akal tatanan akal manusia. Syirik yang merusak kehidupan manusia. Hah? Sehingga manusia dicokokkan ke syirik tersebut. Seperti binatang digambarkan oleh Allah Azza wa Jal. Ulaika kal an'am bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Mereka sama dengan binatang melata. Binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Ujar rahmatullah syirik. Akibat orang demikian. Paham itu? Dan kemudian kata beliau, wal akhdhu 'anil ulama'il mawthuqina fi 'ilmihim wa fi 'aqidatihim. Dan juga kita diwasiatkan oleh Syekh Saleh Fauzan untuk mengambil ilmu tersebut, lihat. Mempelajari ilmu, mengambil ilmu daripada ulama-ulama yang terpercaya. Ya, mengambil ilmu, mempelajari ilmu itu daripada ulama-ulama yang terpercaya, yang thiqah, ya, di dalam keilmuan mereka dan di dalam akidah mereka, manhaj mereka, itu sebagai syarat itu, akidahnya bagaimana, manhajnya bagaimana, ilmunya bagaimana, itu syarat itu. Enggak asal-asalan. Enggak asal nampak orang pakai serban besar sudah alim, belum tentu. Tabligh besar serbannya sebesar gunung nih. Lunglung-lunglung panjang. Ada yang aneh serbannya panjang semua. Tanggul. Saya pernah lihat masalahnya. Panjang ya. Dan jemaah, ilmu enggak ada, enggak bisa. Akidah apalagi, akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kalau orang dia Pakistan lebih banyak Maturidiyah. Jemaah, enggak bisa kita dalam ilmu ini hanya sekadar ambil, enggak. Ilmu ini din, sudah kita sering dengarkan nasihat para ustadz, para doa para ulama, Imam Muslim dan sahihnya, mukadimahnya mengatakan daripada Imam Nusirin, ma'ruf riwayat daripada Imam Nusirin, daripada Imam Malik juga sahih riwayat ini. Kata beliau, fa inna hadzal ilma dinun, ilmu ini adalah agama, din. Ilmu ini adalah din. Fanzuru man ta'khudun dinakum. Maka hendaklah salah kalian itu cek yang dicek. Dari mana kalian mengambil agama kalian itu? Dari mana dia mengambil? Dari mana dasarnya, dari siapa dia mengambil, mempelajari dari siapa? Itu dia cek dulu. Tidak asal nampak saja. Tidak asal lihat. Tidak asal dengar. Dicek akidahnya. Dicek manhajnya. Dicek keilmuannya bagaimana. Paham itu? Dan wasiat dari kalangan para ulama terdahulu juga demikian. Wasiat-wasiat. Kalang para ulama mutaqaddimin yang terdahulu juga demikian kepada muridnya. Kalau muridnya ingin berangkat mendalami ilmu, lebih dalam lagi berangkat untuk rihlah menuntut ilmu, pergi ke negeri fulan, negeri si A, itu diwasiatkan datang si fulan, si fulan, si fulan. Begitu. Tidak lepas demikian saja, tidak. Tidak ada itu. Ada wasiat daripada ulama itu. Kadang-kadang memberi surat oleh dia. Ini surat kasih ulama A itu. Kasih oleh dia, dari gurunya, belajar itu. Berarti tunjukkan, dituntun. Kami itu lihat Imam Ibnu Mandah. Imam Ibnu Mandah mengatakan kepada kita, Imam Ibnu Mandah, ya, Imam Sunni Salafi. Ya, beliau itu berangkat menuntut ilmu dalam umur 20 tahun. 20 tahun. Pulang berumur 62 tahun. Berapa tahun tu? 42 tahun. Itu belum nikah dia tu. Jangan pula bangga kali belum nikah ni. Anda, dia belum nikah dia ada sebabnya. Nah, insyaallah kalau mudah kita masuk tu sebab. Mudah-mudahan insyaallah sedoa cepat nikah kan. Mudah-mudahan dapat cepat nikah ni habis hasan doa makbul kan. Insyaallah mudah. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan dapat jodoh kalian. Ya, yang jelas dia pulang umur 62 tahun. 62 tahun pulang menuntut ilmu 42 tahun. Apa kata dia? Tuftul masyriq wal maghrib. Lihat. Saya tawaf di sekitar masyriq. Tuh. Di masyriq itu Irak sekarang tuh. Irak, Turkistan, Uzbekistan. Pokoknya yang pakai tantan itu masuk tuh. Masuk ke Kabul, masuk ke Suriah itu tuh seluruhnya. Tawaf itu bagi masyriq itu. Masyriq bagi kota Madinah Timur. Tuftul masyriq wal maghrib. Ya, saya tawaf mengelilingi dunia di bagian timur dan barat. Barat itu Madinah, Hijaz seluruhnya itu. Masuk itu. Selama berapa tadi itu? 42 tahun. Kata dia, walam ataqarrab ila muftazi'in qad. Dan saya tidak pernah mendekati ahlu bidah satu pun. Walam akhud minhu haditsan qat, dan saya tidak mendapatkan nanti mengambil satu hadis pun dari dia. Beliau safar menuntut ilmu 42 tahun, ya, tidak pernah beliau mendekati ahlu bidah satu pun untuk mengambil ilmu, dan tidak pernah mengambil hadis satu pun daripada mereka. Itu ulama saking artinya bersihnya mereka mencari ilmu dan hadis itu. Tidak asal-asal saja baca rahmatullah. Paham itu? Jadi gurunya cek oleh dia. Akidahnya, manhajnya dilihat oleh dia. Kemudian walhadar min du'ati su' alladzina yulabbisuna al-haqqa bil batil. Dan hendaklah kalian berhati-hati daripada para da'i yang su', yang jelek. Dan su' dia da'i yang sesat dan menyesatkan. yang dimana mereka-mereka ini mencampur baurkan di antara hak dan batil. Dia sia-sia sudah dia hak itu seperti ya batil seperti kebenar, kemana-mana batil dibungkus oleh dengan hak. Suatu kebatilan dibungkus oleh dia dengan bungkusan yang hak. Orang tersamar, tertipu itu adalah hak, pada itu batil. Wa yaktumunal haq wa hum ya'lamun, dan mereka adalah orang-orang yang menutup kebenaran tadi sementara mereka adalah orang-orang yang mengetahui itu adalah hak. Nah, mereka tutup kebenaran tadi sementara mereka mengetahui, dan ini sifat Yahud. Orang-orang yang menutup kebenaran, dia tahu itu kebenaran, kemudian tidak disampaikan kebenaran tersebut, takut mungkin karena kedudukan, takut karena alasan-alasan tertentu, takut karena keuangan, takut karena hidup, takut karena macam-macam ketakutan dia, ditutup kebenaran tadi oleh dia. Dan menutup kebenaran itu merupakan sifat Yahud, sifat kaum Yahudi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan kita minta kepada Allah ampunan. Fahum qada araful haq. Yahudi bagaimana? Dia tahu kebenaran. Yahudi tahu tentang kebenaran. Wa arafu anna Muhammadan nabiyyan mursalan min indillahi ta'ala. Dan mereka mengetahui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus dari si Allah azza wajal. Itu Yahudi tahu. Yahudi sangat tahu tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maktubun fi kitabih bi kutubih, tertulis dalam kitab-kitab mereka Taurat dan Injil. Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam kitab tersebut. Nama-nama Nabi sallallahu alaihi wasallam tertulis dalam kitab tersebut. Di mana munculnya tulis itu? Dari garis keturunan mana tulis? Tahu mereka, mereka baca. Apa itu? Wa ma dzalik ya kadzabu bihi. Namun demikian mereka dustakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mereka yang mengatakan kepada kaum Ansar di Madinah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, mereka mengatakan dan mengancam kaum Ansar. Ya, kata mereka akan muncul seorang nabi di akhir zaman dan kami akan bersama dia dan akan memerangi kalian, kalian dan membumi anguskan kalian di kota Madinah. Ini mengusir seluruh persahabat itu sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Mereka katakan demikian kepada kaum Ansar itu. Ya. Mereka ancam, kami akan berjihad menghadapi kalian bersama Nabi itu. Kalian tidak. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul, apa? Mereka dustakan. Tidak mereka akui. Hah? Mereka dustakan, tidak mereka akui. Mereka tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul ke Mekah, tahu dia. Mereka baca sebelumnya, ada kabar, ada busra daripada Nabi Isa kepada umatnya. Yang dikatakan oleh Allah azza wajalla, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ha. Ingatlah ketika Isa berkata kepada bani Israil, wahai bani Israil, saya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kepada kalian, dan saya memberi kabar gembira kepada kalian tentang seorang rasul yang namanya setelah saya munculnya min ba'di ismu Ahmad. Namanya Ahmad. Ahmad itu nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ahmad Muhammad. Ada berita demikian sebelumnya pada mereka, tapi mereka ingkari. Ya, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Dia mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengetahui tentang anak mereka di rumah mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui tentang anak mereka di rumah mereka. Saking tahu ya. Kami itu. Tetapi mereka mengingkarinya. Setelah muncul, mereka pertama kali mengingkari kota Madinah itu dan bergabunglah para sahabat. Masuklah para sahabat radhiyallahu anhu pada masa itu termasuk ke dalam Islam. Ya, masuk. Akhirnya Yahudi yang terancam kedudukannya kota Madinah pindah mereka. Diusir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke luar-luar kota Madinah. Itu asalnya itu. Wa jemaah. Ya. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan ketika mereka menutup kebenaran, Yahud menutup kebenaran, mengingkari kebenaran sebagainya, wa ma dzalika, setelah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka dustakan, maka mereka adalah al-maghdhubi alaihim. Mereka ya dikutuk, dimarahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Mengingkari tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingkari nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. jika datang kenabian beliau. Paham itu? Sebagai khatamun nabiyyin. Kemudian awil jahalah alladzina yad'una al-haq wa hum la ya'rifuna. Dan hendaklah kamu meninggalkan para da'i-da'i yang su' yang jelek, da'i-da'i yang sesat menyesatkan, yang menutup-nutup kebenaran, yang mentalbis, menyamarkan kebenaran dengan kebatilan dicampur-campur oleh dia, dan ditutup kebenaran tersebut, sementara mereka mengetahui itulah Yahud, itulah ya Yahud. Dan kemudian juga kalian berhati-hati kepada orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh siapa mereka? Yang mereka mendakwakan kebenaran, sementara mereka tidak mengetahui itu benar. Hanya dakwaan saja, lihat bodoh. Bodoh rahmatullah, bodoh penyakit. Yang benar, ya, dikatakan tidak benar. Yang tidak benar, kata benar. Itu bodoh itu. Ya, mereka-mereka adalah orang-orang yang yadda'un al-haq. Mereka mendakwakan, mengatakan ini adalah hak. Mereka tahu kebenaran. Wahum la ya'rifunahu. Sementara mereka enggak tahu itu kebenaran. Enggak tahu mereka itu adalah benar. Paham itu? Dan ini adalah merupakan sifatun nasara. Lihat putra di bawah, 303. Ini adalah merupakan sifat kaum Nasrani. Alladzina abadullah ala ghairi hudan. Mereka beribadah kepada Allah tanpa didasari atas petunjuk dan ilmu. Beribadah tanpa ilmu. Itu Nasrani. Nasara. Oleh karena itu para ulama mengatakan kita, di antara riwayat pada Imam Sufyan bin Uyainah, ya, sesatnya atau fasad terjadinya kerusakan dari kalangan umat ini, sesatnya umat ini atau ada syabihun bil Yahud, ada syabih kesemiripan agak serupaan dengan kaum Yahud, dan sesatnya dari kalangan umat ini, sesat di kalangan umat ini, di kalangan kaum sufi dan sebagainya, ada syabih bin Nasara, ada kemiripan dengan kaum Nasrani. Kenapa? Nasrani beramal tanpa ilmu. Yahud berilmu tapi tidak diamalkan. Begitu pun rahmatullah na'udzubillah min dhalal wa khudlat. Kemudian kita boleh selanjutnya, ya, sifat Nasara alladzina abadullah ala ghairi hudan. Mereka beribadah kepada Allah tapi tidak dasar petunjuk, wala basiratan, tidak ada ilmu, wala ilma, tidak ada ilmu, fahum adh-dhallin. Dan mereka inilah katakan orang yang sesat. Riwayat sahih juga daripada Abdullah bin Mubarak di bawah. Qala Abdullah bin Mubarak, "Man dhalla min ulama'ina fi shibum min al-yahud, wa man dhalla min al-amati fi shibum min al-nasara." Barang siapa yang sesat dari kalangan ulama kami, maka ini ada kemiripan dengan kaum Yahud, dan barang siapa yang sesat dari kalangan, ya, orang awam kami, amah, orang awam, maka padanya terdapat kemiripan dengan kaum Nasrani. Dari sisi itu tadi, beramal tanpa ilmu itu Nasrani. Orang-orang, ya, sufiin, ahlu bidah, lihat. Mana mereka beramal dengan ilmu, tidak ada. Mereka beramal tanpa ilmu. Itu berjamaah. Paham itu? Dan kemudian, ya, orang Yahud, ya, beramal, artinya ilmu tidak diamalkan. Lihat di atas kembali. Li'annahum yufsiduna akthar mimma yuslihun. Wallahu waliyul muwaffiq. Karena orang-orang bodoh tadi, orang bodoh, orang tidak ada ilmu tadi, mereka ini kata beliau, ya, merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Orang-orang Nasrani atau orang bodoh itu merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Rusak banyaknya. Coba sebab kalian pindah duduk situ. Pindah duduk sini, jangan kena cahaya seperti itu, tak boleh, larang. Kena cahaya model tidak orang pindah sini, dilarang itu, ada hadis-hadis melarang tentang demikian. Iya, larangan itu.
Larangan maksudnya pindah cahaya.
Kita duduk separuh. Cahaya separuh kena cahaya. Itu setan duduk SS itu. Itu duduk setan. Ya, ada hadis ini. Ya, tolong dijaga dalam majlis bagaimanapun, apakah kalian duduk sendirian misalnya, ingat kalau ada cahaya seperti itu, pindah cepat.
Kalau nak, cahaya terus
saya. Iya, iya. Bisa timpa musuh. Kita lanjutkan. Jangan kembali. Jadi kebodohan itu, orang-orang yang bodoh itu, al-jahalah itu orang yang bodoh, juhala. Mereka-mereka ini merusak lebih banyak daripada memperbaik. Perbaiki lihat di bawah, tolong kembali, tinggal sempat. Ya. Qala Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengatakan rahimallahu taala, man amila fi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Jami' ya'ni ilmi wa fadlihi. Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz mengatakan kepada kita, khalifah yang mulia ini mengatakan, man amila fi ghairi ilm, barang siapa yang beramal tanpa ilmu. Begitu? Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, ya, maka ya dia merusak lebih banyak daripada memperbaiki. Lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Beramal tanpa ilmu. Kita tadi, man amila fi ghairi ilmin, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka dia apa-apa yang dirusak lebih banyak daripada memperbaikinya. Pertanyaan selanjutnya, 13. Ma hiya adh-dhawabit asy-syar'iyyatu allati yuhafadhu biha al-muslim atau yuhafidhu biha al-muslimu 'ala iltizamihi wa tamassukihi bi manhajis salafis shalih wa 'adami al-inhirafi 'anhu wa ta'athuri bil manahijid dakhilatil munharifah. Kata beliau, apa dia ketentuan-ketentuan syariat? Apa dia ketentuan-ketentuan syariat atau syar'i yang bisa dengan ketentuan-ketentuan dan kaedah-kaedah dan tuntunan-tuntunan tadi seorang muslim bisa menjaga, memelihara iltizamnya, komitmennya di atas manhajus salaf tadi dan bisa berpegang teguh dengan manhajus salaf soleh dan tidak menyimpang daripada manhaj tersebut dan wa ta'athur bimanahijil dan tidak terpengaruh dengan metode-metode dakwah yang menyusup, yang menyimpang kepada dakwah salafi atau menyimpang atau dakwah-dakwah yang menyimpang, yang menyusup kepada dunia Islam, pada Islam itu sendiri. Jadi pertanyaan ini adalah ditanyakan kepada Syaikh Fauzan, Syaikh Fauzan tentang ya kaidah-kaidah, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan yang dengan kaidah-kaidah dan batasan tadi seorang muslim bisa berpegang ya, bisa untuk iltizam komitmen dengan dakwah salafiyah tadi dan bisa berpegang teguh dengan manhajus salaf dan tidak menyimpang daripada manhaj salaf tadi dan juga tidak terpengaruh dengan metode-metode dakwah yang menyusup ke dalam Islam dan menyimpang metode tersebut. Jawaban beliau, lihat jimat. Kata beliau, adh-dhawabitu syar'iyyatu tufhamu min majmu'i ma sabaqa al-kalamu fih wa dhalika awwalan bi an yarji' al-insanu ila ahli al-'ilmi wal basirah. Kata beliau, ketentuan-ketentuan syar'iyyah, ketentuan-ketentuan dan kaidah-kaidah syariat yang dipahami daripada sekumpulan pembahasan-pembahasan yang telah lewat. Kita sudah bahas lebih kurang 3 kan? Ya, 3 pertanyaan sebelumnya kan? Ya kan? 3 pertanyaan sebelumnya. Sebelum banyak lagi. Ya. Yang demikian itu dipahami yang pertama adalah ketentuannya biayar ja'al insan. Hendaklah seorang manusia kembali ila ahli ilmi wal basirah. Lihat. Pertama, hendaklah seorang manusia kembali rujuk kepada para ulama dan ahli basirah. Para ulama yang memiliki ilmu, yang memiliki ya firasat-firasat yang tajam tentang keadaan umat, situasi dan kondisi, fitnah dan sebagainya. So, ulama rahimahullah, mereka juga derajat. Mereka juga bertingkat-tingkat. Enggak sama seluruhnya enggak. Mereka juga ya memiliki kedudukan-kedudukan berbeda, pemahaman yang berbeda, cara nalar, cara pandang yang berbeda. Enggak sama seluruhnya. Apa itu? Ada ulama yang nalarnya kuat, kokoh, basirah, tajam. Dia menilai ke depan itu. Kalau seandainya dilakukan perbuatan seperti ini, apa yang terjadi? Dibaca oleh dia. Ada enggak? Enggak paham nih. Oleh karena itu kadang-kadang kita lihat ulama itu mengalihkan pertanyaan kepada ulama yang lain. Imam Ahmad. Imam Ahmad. Ketika fitnah khalqul Quran di masa beliau di Baghdad di zaman Khalifah Al-Ma'mun Al-Wathiq Al-Mu'tasim Al-Wathiq, tiga khalifah zaman Mu'tasim mungkin itu, tapi yang jelas zaman tiga khalifah itu, beliau seorang alim yang berdiri sendirinya, yang berpegang dengan sunnah, yang kokoh di atas sunnah, fi yawmil mihnah, ya, pada hari fitnah, kokoh di atas sunnah. Datang kepada beliau di Baghdad itu puluhan para fuqaha, di sini puluhan para fuqaha datang, fuqaha faqih, ya, faqih alim, puluhan para fuqaha datang ke rumah beliau ingin menanyakan kepada beliau bagaimana sikap terhadap pemimpin yang seperti ini. Mereka ingin mendapatkan fatwa daripada Imam Malik, fatwa yang bisa daripada Imam Ahmad, fatwa yang bisa mereka memberontak targetnya. Yang datang kepada Imam Ahmad ini puluhan para fuqaha, bukan juhala, ada fuqaha, faqih, ada ilmu selanjutnya. Hah? Tapi Imam Ahmad apa katanya? Isbir. Sabar, sabar, sabar. Jangan dilawan. Para fuqaha tadi, mereka memahami adalah dilawan. Tapi nasihat Imam Ahmad tidak. Sabar suruh. Kan beda cara pandangan itu. Imam Ahmad memandang begini, para fuqaha tadi memandang lain. Dan Imam Ahmad memandang dengan ilmunya dan pengalamannya, dia tahu masalah ke depan itu bagaimana nanti keadaannya, akibatnya. Kalau dibiarkan para fuqaha itu memimpin umat, memberontak pada umat, para pemimpin, apa terjadi? Tumpah darah kaum muslimin, kehancuran, kerusakan, dan hilangnya keamanan. Dan yang paling besar nikmat Allah hilang setelah pemberontakan itu, kudeta sebagainya, pernah rasa aman. Rasa aman hilang. Bagaimana? Allah beri rasa aman kepada dia. Itu akibat. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah demikian. Kita lihat selanjutnya. Ya. Ayat 305, putusan 305. Ahlul ilmi wal basirah humul ladhina akhadul ilma an ulama'i tauhid wa ulama'i manhaji salafis salih wa akhaduhu an adil akabir wa la yu'khadul ilmu mimman tatalammad ala aidi ashabil manahijil ahaddamah wal amwal mu'adiyah liman najis salafis salih, ya, wala yu'khadul ilmu anil udaba wal mufakirin wala yu'khadul ilmu anil asagir alladhina lam tarsakh akdabuhum fil ilm walam yuqtinu anfusahum ala man najis salafis salih. Lihat kata saya salih Fawzan, ahlul ilmi yang dikatakan ahlul ilmu wal basirah, siapa mereka dikatakan ahlul ilmu wal basirah tersebut, kata beliau, dan mereka adalah, ya, humul ladzina akhadul ilma, mereka adalah orang-orang yang telah mengambil dan pelajari ilmu mereka daripada ulama tauhid. Subhanallah. Mempelajari ilmu mereka dan mendalami ilmu mereka daripada ulama tauhid. Ulama tauhid. Enggak ulama yang sembarang tauhid, enggak. Hah? Paham itu? Ya, wa ulama manhajus salafi salafi, dan mempelajari ilmu daripada ulama manhajus salafi, daripada ulama tauhid, akidah yang sahih yang benar dan manhajnya salaf. Wa akhaduhu ya min al-akabir, dan mereka mengambil ilmu itu daripada akabir, ulama-ulama yang sudah mumpuni, imma dia sudah tua umurnya dan tua ilmunya. Itu adalah nikmat besar. Ilmu tua. Umur tua, ilmu tua. Nikmat. Syekh Saleh Fauzan, Syekh Rabi, Syekh Muhammad, ya, Syekh Luhaidan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, ketika masih hidup Syekh Bin Baz, Ibnu Taimin, Syalbani, Syekh Mukbil. Itu akabir itu. Apa itu? Bisa juga akabir pengertian adalah umurnya muda tapi ilmunya tua. Dia masih muda, tetapi kiprahnya di dalam berdakwah, dalam mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, dan muncul ke medan dakwah, itu sudah diakui ulama-ulama kibar di dunia. Ya? Dan di antaranya yang masih hidup dari ini adalah Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi, yang sudah meninggal adalah Syekh Abdul Karim Barjis, Abdussalam bin Abdul Karim Barjis. Itu masih muda, meninggal muda juga. Apa itu? Syekh Muhammad umur 18-19 sudah muncul dia. Sudah mengajar. 18-19. Masih Muhammad. Mawai tadi. Sudah muncul, sudah mengajar dia. Sudah bisa kritisi dia. Umur 20 dari puji dari para ulama dia. Masih Muhammad dia. Muda, tapi ilmunya buat dia tua. Matang. Itu boleh, tidak salah. Berarti akabir itu adalah pertama, orangnya tua, ilmu tuh. Wah, itu nikmat besar. Alhamdulillah masih ada dari ini kita melihat dan menemuinya. Itu. Yang kedua, ilmunya tua, umurnya muda. Paham itu? Dia masih muda, tetapi mumpuni dan sangat matang dalam keilmuan itu. Dan seperti ini juga, jarang-jarang. Assalamualaikum. Jarang-jarang. Kemudian yang sholat di situ nak, tak boleh sholat di situ. Sini sholat, yang sholat jaya tu. Kemudian juga yang ketiga adalah dia tua. Paham itu? Tua, tapi ilmu enggak ada. Dia tua, ilmu enggak ada. Yang ada apa? Pengalaman. Yang kena cahaya itu. Sini depan. Depannya. Ah, faham ya. Ya, dia tua, ilmu nggak ada. Umur tua, pengalaman hidup banyak, matang dalam kehidupan. Itu juga harus dihormati, harus segani. Harus ada kita penghormatan kepada dia. Jangan kita dengan orang tua kurang ajar, nggak boleh. Orang siapa penghuduknya, atau seorang alim, atau seorang ustadz dai. Kalau dia kerja kurang ajar, orang tua nggak ada adab. Dia harus bisa menempatkan orang. Orang tua pada dia harus tempat setempat. Ini muda pada dia harus setempat. Ini sejajar pada dia harus setempat oleh dia. Tidak mau semuanya sama. Jangan dia melecek orang tua, tidak boleh. Orang tua walaupun tidak ada ilmu, dia punya pengalaman hidup. Punya tukar pikiran dengan dia. Bisa dia matang dalam menghadapi dunia ini. Kita masih muda, apa yang kita hadapi baru? Ya rahmatullah, demikian. Tentu ulama dan mereka mikir kita. Nah di sini kata beliau pada kita, para ulama tersebut yang diambil ilmu daripada mereka, itu ulama tauhid, dan kemudian manhajus salaf, dan kemudian ulama-ulama yang ulama tauhid dan manhajus salaf tadi mengambil ilmu daripada ulama yang akabir tadi, yang tua-tua tadi. Paham itu? Wala yu'khadzul ilmu, lihat berarti baik. Dan tidak boleh kita mengambil ilmu itu dari orang-orang yang hanya berguru. Ini berguru kepada orang-orang yang manhajnya rusak dan menghancurkan, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, contoh tabligh tak boleh Ustaz, tak boleh. Ikhwan Muslimin tak boleh. Asy'ariyah, Maturidiyah, seluruh firqah yang sesat dan menyesatkan tak boleh. Hatta dia ulama nomor satu di dunia, paling jago bahasa Arab, jago tafsir, suara indah, boleh ngambil ilmu? Tidak. Itu aturan salaf. Kaedah-kaedah seperti itu dari salaf tuntunan ini. Ajang pada kita sesuatu. Sebab yang namanya guru pasti akan mempengaruhi muridnya. Tidak bisa tidak itu. Tidak bisa tidak pasti pengaruh dia. Sedikit banyaknya nanti akan terpengaruh dengan tata cara, metode pengajaran, dan sikap, adab daripada gurunya. Kayak kita mengambil ilmu daripada orang-orang yang sesat dan menyesatkan Allah bila menyerahkan Allah. Paham itu? Jangan diambil ilmu daripada orang-orang yang berguru kepada orang-orang yang memiliki manhaj yang rusak, menghancurkan, dan memerangi, memusuhi manhaj salafus saleh. Ya? Dan jangan kita mengambil ilmu daripada para udaba, ahli adab, Sastrawan.
Sastra apa ya?
Sastra, sastra. Sastra ini ahli bahasa. Kalau kita lihat di hari ini yang sudah meninggal, Allah yarham, adalah Biamka. Biamka. Biamka jago. Jago usah. Itu dalam sastra paling jago itu.
Tapi orang agung-agung
aja. Iya, karena itu tadi. Biamka. Orang kampung saya itu. Kampung saya. Banyak mah. Hamka di sini sangat digemari kan di Malaysia ini. Sampai tafsirnya Azhar di terjemahkan. Ulang cetak sini. Sebenarnya tafsir Azhar itu terjemahan daripada Al-Mannar itu. Tafsir Al-Mannar Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah murid daripada Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani adalah anggota Firman Sori Sohyuniyah. Anggota Firman Sori. Jamaluddin Afghani, Muhammad Abduh, anggota Firman Sori, Sohyuniyah, anggota Yahudi. Tidak pernah naik haji. Muhammad Abduh tidak pernah ke Bekas sekalipun. Dia paling banyak ke Prancis. Afghani itu orang mutalawin. Masuk ke Afghanistan dikatakan namanya Afghani. Masuk ke Iran namanya Irani. Dia di mana masuk karena namanya itu.
Itu
kan kawannya. Itu muridnya tuh si apa itu si Muhammad Abduh murid dia. Ketik di sini. Enggak payah sekarang Google ada. Model ke gua kan jadi mbah kan mbah Google. Ketik siapa Jamaluddin Afghani tulisin di keluar itu. Siapa Muhammad Abduh keluar itu. Saya punya buku rumah tentang itu. Sekarang banyak tertipu pemikir-pemikir Islam, organisasi Islam terhadap Jamaluddin Afghani dan Muhammad Abduh dianggap sebagai tokoh reformers. Reformers apa dia? Apa yang direformasi oleh dia? Merusak itu orang. Akidahnya Asy'ari. Akidah Asy'ari. Anggota Firman Sori. Biasa kumpul-kumpul tanzim rahasia, pengorganisasi rahasia Firman Sori Yusuf Yuni. Dia biasa dia. Dia anggota dia. Dan dari dialah terinspirasi berdirinya Ikhwan Muslimin. Sebenarnya sejarah begitu itu. Hatta Hasan al-Banna juga tidak lepas. Ini kalau kita bongkar teriak orang mungkin. Tapi saya berusaha tidak bongkar di majlis. Karena itu masalahnya sensitif. Hanya maaf. Begitu. Orang Muhammadiyah di Indonesia itu sangat mengagungkan Jamaluddin Afghani. Maksud Biamka. Biamka sangat sangat antusias sama Muhammad Abduh tokohnya itu. Sehingga terjemahkannya tafsir Al-Mannar kepada bahasa. Kepada tafsir Azhar. Azhar itu bukan karya tulisnya, itu terjemahan daripada Al-Mannar. Itu beliau dengan segala kekurangan kelebihannya, ala kulli hal sudah kembali kepada Allah Subhanahu, Allah merahmat itu aja. Tapi beliau adalah sastrawan. Dan akidah beliau Asy'ari. Cuma terbias dengan pemikiran Syekh Muhammad Wahab. Sama ya, Indonesia orang-orang Muhammadiyah juga terbias sedikit, tapi berjalan dengan akidah Syekh Muhammad Wahab. Sebagaimana di sini ada Negeri Sembilan. Ada kan? Negeri Sembilan ada tidak salah saya dulu pondok pesantren ya ada lo kan ada kan pernah lo kan tidak pondok artinya pernah dulu saya waktu baru masuk di Malaysia ini
dulu Hamka pernah datang
saya. Pernah sebab Negeri Sembilan itu orang Minang kamu tahu Negeri Sembilan itu asalnya Minang Negeri Sembilan itu bukan Malaysia itu bukan orang Melayu sini itu Melayu Minang itu Minang itu Melayu sebenarnya Melayu dikenal dunia itu Melayu Minang. Sebenarnya orang Minang rata-rata seluruhnya. Sebenarnya dari Sembilan. Itu Minangnya. Bahasanya bahasa Melayu bisa Minang. Ada sejarahnya itu. Antum lihat sini ada sejarahnya lengkap seluruhnya. Ya, rumahnya Pak Minang. Dan datuk-datuk Minang. Gala-gala datuk Minang. Itu. Iya Pak. Saya baca, saya tahu Pak. Itu
tenggelamnya kapal
Bender. Apa Bender itu? Itu kayaknya itu. Oh itu cerita larut rambutnya itu. Orang yang belum nikah jadi nikah buat itu.
Tadi tidur
saya. Oh, iya, itu saya dulu ketika masih muda. Saya dulu kan belajar Islam ini belajar sunnah ini kan di umur sudah mau tamat tingkat 3 SMEA, sekolah ekonomi school. Di umur 17-18an. Saya mulai belajar. Tapi sebelumnya waktu masih di SMP. SMP sini apa namanya? Sama SD. Sekolah dasar, atau sekolah menengah. Setiap sekolah menengah selalu saya hobi baca. Saya dari dulu hobi baca. Biamka itu saya punya bukunya. Saya punya buku Biamka itu baik tentang adab, nama saya punya rumah. Saya suka beli buku dulu. Itu enggak hitung sekali berapa tamatnya. Kali tamatnya enggak tahu seberapa kali, tapi sering baca. Itu sampai tidur bacanya. Itu dulu saya. Memang artinya kita dulu kan enggak tahu masalah itu, yang penting kan sastra enak. Nah, saya hobi bahasa. Hobi bahasa artinya bahasa Indonesia, cara-cara apa namanya? Syair-syair itu suka saya. Maka saya dulu juga punya
sastra itu.
Sastra. Sastra syair-syair itu, syair bahasa Indonesia itu saya tulis dulu. Puisi-puisi itu saya tulis dulu. Saya tulis dulu berapa pernah seberapa kali itu, sering. Hobi saya gitu dulu. Dan di sekolah saya nilai saya tinggi enggak masalah itu. Tapi ala kuliah
sastra itu sekolah.
Sastra.
Di Singapura dia orang ngomong
tadi. Iya, dia secara khusus Pak Mas Rendi, Asia Tenggara ini. Sampai Patani sampai kepada Brunei. Asia Tenggara itu khususnya adalah orang senang yang Hamka. Dan profesornya dapat di sini kan. Di Malaysia, doktor atau profesor dulu. Doktor salah sini, profesornya di Mesir. Dia honor causa itu. Hadiah. Profesor hadiah, doktor hadiah. Bapaknya memang dikenal itu pejuang besar.
Tapi dia dikenal pemuda.
Iya, pemuda artinya pembaharuan betul itu. Ya laku di hal dia dari sisi prinsip-prinsip seperti misalnya di Indonesia fatwanya itu anti Natal, tidak boleh mengucapkan Natal, haram hukumnya, sampai dia keluar daripada Majelis Ulama Indonesia, keluar deh. Dia tinggalkan sama Pak Harto itu. Enggak mau dia tegas deh. Dan ceramah-ceramahnya juga kadang-kadang ya banyak masalah hati. Masuk banyak di YouTube banyak nih. Antum ketik aja di YouTube, diamkan ketulah seluruhnya itu. Itu. Alat kuliah itu dia udah, Pak. Dia sastrawan. Akidahnya Syairah. Dia lagi satu kiri. Dan tokoh dari kagumnya adalah Jamaluddin Afgani dan Muhammad Abdu. Tokoh kagumnya dia tokoh mak dia besar. Dia. Orang mak dia nomor satu dia di Indonesia dulu. Seperti Pak Nasir. Muhammad Nasir. Muhammad Nasir juga pemikirnya kaum muslimin. Punya tentang itu. Paham itu? Anak kuliah itu pejuang-pejuang Indonesia yang sudah berlalu kepada Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Itu aja kita. Tapi yang penting bagi kita di sini adalah mempelajari ilmu. Enggak boleh daripada orang yang ahli sastra. Dan itu bukan din. Demikian juga enggak boleh kita belajar pada orang mufakirin. Cendikiawan. Cendikiawan paham kan?
Falsafah.
Orang yang pemikir-pemikir. Kayak Aristoteles. Paham itu? Tidak boleh kami ilmu daripada mereka. Di Indonesia itu ada ICMI namanya. Ikatan Cendekiawan Kaum Muslimin. Ikatan Pemikir-Pemikir Kaum Muslimin Indonesia. Yang mereka ini kumpulan organisasi. Yang rata-rata di dalam itu tamatan Amerika. Tamatan Oxford, Amerika, Leiden, tamatan Belanda, tamatan Australia. Mereka ini ditanya doktor, profesor kan. Tapi bukan ahli din. Pak Penuman. Bukan ahli din. Titelnya yang besar. Tapi agama tidak tahu. Tambah-tambah, kapan belajar agama? Nah, ini ada di Indonesia. Pemikirnya dulu. Dan yang pelopor itu dulu Bapak Habibie. Tapi kan tamat Jerman. Kumpul seluruhnya itu. Yang tamat Timur Tengah masuk. Yang tamat Mesir masuk. Yang tamat Amerika masuk. Tamat Jerman masuk. Pokoknya tamat itu masuk, kumpul. Itu dikatakan ICMI. Ikatan Cendekiawan Muslimin Indonesia. Itu di masa Pak Harto dulu. Nah ini mereka-mereka ini kumpulan para pemikir-pemikir tamatan Barat. Yang mereka-mereka ini dikirim ke Barat belajar dengan Orientalism. Wih, paling antik pada Islam. Yahud. Tokoh-tokoh Yahud. Termasuk Indonesia pernah dengar Bapak dulu kan Nukhris Majid. Pernah kan dengar Nukhris Majid? Tokohnya itu. Nah sekarang nih, Indonesia ada lagi satu muncul nih. Ketua BPIP. Yang mengatakan musuh Pancasila atau dari Islam. Ini muncul nih, lagi viral nih. Musuh besar agama itu adalah musuh besar Pancasila itu adalah agama. Dan dialah yang melanggengkan bolehnya perzinaan. Halal nikah tanpa halal zina. Dia melanggengkan itu. Tesisnya itu dia. Suka sama suka yang penting si fulanah suka, si fulan suka, sudah zina halal. Suka sama suka aja dasarnya. Nah, sekarang dikeluarkan oleh perkataan musuh besar Pancasila adalah agama. Ribut sekarang tuh. Ada tukar lagi apa dia? Salam ditukar dengan salam Pancasila. Enggak boleh lagi assalamualaikum, salam Pancasila, salam Pancasila. Sinting. Ini ada di Bapak. Ketik ini. Kalau kalian ingin tahu tentang perjanjian Pancasila, ketik di sini. Ketik di YouTube, itu muncul. Hah? Dokter Google. Salam Pancasilanya masuk rumah orang enggak assalamualaikum lagi enggak, salam Pancasila. Jadi meme-meme salam tuh, Bapak. Meme-meme, Bapak. Bapak meme-meme. netizen, netizen tuh netizen kan. Oh. Jadi meme-meme lo netizen. Oh. Salam aja sila, salam aja sila. Dicilam lah airmu. Dibukakan pintu tapi sini bang. Jadi olok-olok bagi orang. Ini viral kan? Nah, mereka-mereka ini tamatan barat. Ya, toko BIP itu tamatan barat, kufar. Kemungkinan besar pemikir Makai. Bisa jadi pemikir komunis. Hah? Salam aja sila, dapat salam aja sila. Dapat dosa bukan dapat pahala mengucapkannya. Kalau dapat pahala, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat pahala, ada 10, ada 20, ada 30. Ini enggak.
Salam subuh, salam.
Enggak ada, enggak dapat pahala itu. Subahul khair, apa subah khair? Ya, subah khair. Subah nur atau masa nur, masa akhir enggak ada pahalanya. Yang pahala itu assalamualaikum itu pahala. Dapat pahala sesuai dengan hadis. Sesuai dengan ayat Allah Azza wa Jalla fa iza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw radduha. Ayat mengatakan demikian, kalau kalian diberi salam, jawab spesial salam yang diberikan. Sama-sama dia. Dia mengatakan assalamualaikum, jawab assalamualaikum salam. Atau tambah warahmatullah. Nah, kalau dia tambah 10, 20, 30 begitu kan. Ayat demikian. Atau kalian balas sesuai dengan keadaannya. Itu pahala mendapatkannya, artinya membacanya, melafaznya dapat pahala. Tetapi salam selain itu tidak ada pahala, kemungkinan dosa. Bisa jadi demikian. Bahkan dari ayat ini berkambil kesimpulan para ulama. Riwayat daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, boleh bagi kita menjawab salam kufar. Orang kafir, Cina kah dia, siapapun kafirnya, Amerika kah dia, baca salam bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh itu. Kalau dia betul-betul ucapkan salam. Tapi kalau katakan assalamualaikum, enggak, waalaikum. Kematian doakan. Tapi kalau dikatakan assalamualaikum, ya kita baca jawab assalamualaikumsalam. Dan demikian juga ketika kita berada di audien yang banyak, kan audien kan banyak. Di situ kaum muslimin cuma 5 orang, yang seluruhnya kufar. Apa kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Nah, kita mengucapkan salam pada kaum muslimin, dijawab oleh mereka alhamdulillah, ada jawab yang salah. Paham itu? Atau audiennya banyak, muslim banyak, kufar juga sedikit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paham itu? Tidak aneh di hari ini kita kaum muslimin mengucapkan salam malu. Tapi mengucapkan salam-salam kufar itu mau kita apa manfaatnya? Apa jemaah? Itu dari ini kita di Indonesia lagi polemik tuh, lagi viral tentang masalah salam Pancasila. Aneh-aneh aja salam tukar orang salam Pancasila.
Udah
mulai lah rame itu, rame di YouTube rame. Mesti dia saya kirim baru.
Orang biasa
enggak
suka ada.
Orang biasa tuh enggak suka. Meme-meme di meme-meme netizen di apa diolok-olok oleh dia. Yang paling kuat molok tuh orang Minang tuh. Jadi orang Minang cemoohnya belum besar tuh. Orang Padang tuh apa jestiza belum besar dia tuh. Dia olok-olok oleh mereka sekarang tuh. Salam aja sila. Enggak buka assalamualaikum, enggak salam aja sila. Enggak dia jawab sekali jawab buka pintu, siam air. Ini salam aja sila. Tuh. Akhirnya kan istihza orang. Lagi olok-olok bagi orang. Ini memang olok orang. Pak jemaah. Oleh karena itu rahmatullah dalam masalah Islam kita di situ tidak boleh belajar pada mufakir dari ahli fikir dari ahli fikir itu tidak ada ilmu agama tidak ada agama ilmu agama tidak ada dia untuk dirinya saja tidak cukup lalu orang lain hanya tamat-tamatan barat patikal-patikal sebagainya itu saja kemudian wala yu'khadhu anil ilma wala yu'khadhu ilmu anil asagir dan tidak boleh kita mengambil ilmu daripada asagir asagir ini adalah orang-orang yang muda. Ya, alladzina lam tarsakh aqdamuhum fil ilm. Mereka-mereka ini belum kokoh. Ya, belum kokoh, belum kuat tapak-tapak kaki mereka itu dengan ilmu. As-Saghir ini bisa dikatakan ahlu bidah. Karena tafsir As-Saghir di kalangan para ulama juga mengatakan ahlu bidah. Ibnu Abdullah bin Mubarak menafsirkan As-Saghir itu adalah ahlu bidah sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Kata beliau, "Inna min asrati sa'ah" ayurtamasal ilmu indal asagir. Sesungguhnya diantara tanda-tanda hari kiamat adalah dituntutnya ilmu itu indal asagir. Di sisi orang-orang yang muda, kecil. Di sini ditafsirkan oleh Abdullah Barak adalah halubid'ah. Halubid'ah. Tanda dulu insyaAllah nanti buat Allah kita sambung. Sampai sini nanti kita sarankan hari itu kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.